Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti siniifa baay'atu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenya kun qophii kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu yommuu ta'u qophii kana jalatti gaaffilee simbiraa nu ga'aniif deebii kan itti laannudha. Har'a Daani'eel gaaffilee keessan qabatee dhiyaatee jira. Animmoo sagalee waaqayyoo keessaa gaaffilee keessaniif deebiin ta'a jedhee waaqayyo nuuf laate siniif qabadheen jira. Sagantaa keenya waliin turtii gaarii isiniif hawwinaa jalqaba Daani'eelii wajjin kadhannee galan waliin ta'a.
Yesu hundumaa dandeessu waaqa jaalala gaarummaa kee hundumaaf si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Amma immoo ayyaana kee barbaanna sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedhaa jedhu kana jalatti dhaggeeffatoonni kee deebii ga'u hafuura qulqulluu irraa akka eeganiif yaa waaqayyo waaqarraa humna kee samaayitiin deebii isaaniif kenni. Ayyaana kee nu baay'isi gaafa deebitu samaayitiin yaadadhu maqaa Yesuusiin.
Aameen. Galatoomi Daanii egaa gara gaaffileetti haa darbinuuti akkuman jalqaba caqasuuf yaale sagantaan kun sagantaa gaaffilee dhaggeeffattoota keenyaaf deebiitti laannuudha. Gaaffiin carraa jalqabaa argatte har'a kan eenyuuti sirraan jalqabaati gaaffilee jirannu caqasi.
Tole girmisha tillee galatoomi gaaffileen jalqaba irratti ka'anii walloo kamiseerraa barsiisaa Lijaalem Imaanaa kan jedhamuu fi gaaffileen isaaniillee wal fakkaata. Fi barsiisaa Maammoo Shumaa kan jedhamu lixa Wallaggaa irraa seera bo'oo boqonnaa 4:24 keessatti Waaqayyo Musee gara biyya Misiritti ergee yeroo gara biyya Misiritti ergee ajaja wanta barbaachisu hundumaa erga itti himee booda garuu karaa irratti dhufe Musee ajjeesuu barbaade. Waaqayyo Musee erga biyya Misiritti ergee Museen ajaja isaatiin deeme ajaja Waaqayyootiin gara biyya Misiriin naqe garuu Waaqayyo immoo karaatti Museetti dhufe Musee ajjeesuu barbaade. Maaliif? Waaqayyo kan Musee erge Waaqayyoodha.
Museenis ajajameera.
Waaqayyo maaliif Musee ajjeesuu barbaade ajaja isaatiin odeeme kan jedhu gaaffii isaanii wal fakkaata. Gaaffii isaanii kanaaf mee kitaabni qulqulluun maal jedha.
Galatoomi Daanii jalqaba dhaggeeffattoota keenya kana baay'ee galateeffachuun barbaada dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeroo dheeraatii kaasanii gaaffilee nu erguudhaan faarfannaa filachuudhaan yaadota adda addaa nuuf caqasuudhaan. Sagantaa keenya akka dhaggeeffatan walitti fufiisaa warra dhaggeeffatan keessaatti gaaffii isaaniitti yoo deebine gaaffiin isaanii wal fakkaataadha. Bahu boqonnaa 4:24 irratti maaliif waaqayyo Museen isaaf ajajame gara Gibsii dhaquu karaa irratti ajjeesuu barbaada? Waaqayyo feeriidhaa wanti inni godhu jechuudha. Dhuguma immoo yoo irra keessa kitaaba qulqulluu keenya naannoo sana. Godaasaas gararraasaas galumsa iddoo sana keessa jirutti sirriitti hin dubbifne wanti kun gaaffii namatti uumuunsaa waan hin hafnedha. Egaa maal goonaan immoo du'a isa oolchee ka jedhu ilaaluun deebii wanta kanaa ta'a jechuudha. Rakkoon achi keessa jiru akka kutaa sana keessatti arginutti dhimma dhagna qabaati. Akkuma arginu dhagna qabaan ijoollee Israa'elii fi hiikoo adda addaati kan inni of keessaa qabu. Museen immoo waa'ee dhagna qabaa nama gadi fageessee beekuudha. Yeroo Abrahaam faarraa kaasee waa'ee dhagna qabaa mallattoo kakuu, mallattoo fayyinaa, mallattoo sabi waaqayyoo irra kaan irraa ittiin adda ba'an waan ta'ee fi Museen waan kanaaf keessummaa miti. Garuu al tokko tokko yeroo tajaajiltu, yeroo barsiiftu mana kee keessatti wanta tirraanfattu jira. Ofii keetii wanta irratti dammaquu dadhabdu baay'ee jira. Waaqayyo kana isa yaadachiisuu barbaade. Gara biyya Gibsii dhaqii saba koo harka warra Fariyoonii baasii gaafattiin jedhu Waaqayyo harka warra orma hidhaman yeroo sanatti warri saba Israa'el hin taane kakuu dhagna qabaa hin qabne martuu ormadha jechuudha ilaalcha yeroo sanaatiin. Saba warra dhagna hin qabatiin harkaatu saba dhagna qabate baasuu dhaqaara jechuudha. Haa ta'u malee ofii isaatiyyuu mana isaa keessaa wanta hin qulqulleessin qaba Museen. Wanti inni hin qulqulleessin akka kakuu Abrahaamiif kennameetti uumama boqonnaa 17:9 kaatee 14 yommuu ilaaltu mucaan dhalate tokko keessattuu ilmi dhiiraa mana Israa'elitti dhalate qofa utuu hin taane kan mana Israa'eliin jiraatu iyyuu horii keetiin hojjetaa goote kan bitatte kan kaffaltee fi obbira jiraachiftu iyyuu dhanna qabachuu qaba. Akka dhalateen guyyaa saddeet booda yeroo murtaa'e booda dhanna qabachuun seera hidhee Waaqayyo Abrahaamitti himeera jechuudha. Kana Museen quba qaba jechuudha. Waa'ee kanaarratti beekumsa guddaa qaba. Garuu mana isaa keessaa ilma isaa hangafa Geershoon jedhamu dhagna hin qabin jira. Meebii rakkoo mataa isaatiif ta'uu danda'a. Museen baqataa ture. Al tokko Gibsii gara Midiyaan, al tokko Midiyaanii gara Kabiraatti, al tokko olii gad naanna'ee nama jiraachaa adeemu ture. Horii warra Midiyaaniin, bushaayee warra Midiyaaniin tiksaa nama jiraatu ture. Sababa kanaaf yeroo dhabee mana isaatiif jireenya isaatiif yeroo dhabeera ta'uu danda'a. Garuu kakuun Waaqayyoo yoo amantiidhaan hin fudhattu ta'e baay'ee ulfaataadha. Kanaaf Museen utuu ofii isaatii mana isaa hin qulqulleessin warra Gibsii harkaa sabinni baasu waan hin jirreef jalqaba kakuu Waaqayyoo ofuma isaatii eeguu amanuu isa irratti hojjechuutu irra ture jechuudha. Kanaaf waa'ee dhanna qabaa kanarratti yoo ilaalle fakkeenyaaf kakuudha inni irra dhanna qabaan kakuudha. Fakkeenyaaf uumama boqonnaa 17 lakkoofsa 9 kaanii aga 14 irratti Waaqayyo Abrahaamiin ani saba kee iddoo ati magaalaatti taatee jiraattu kana saba keetiif nan kennaa jedheen. Sanyiin kee akka cirracha galaanaan baay'atu haadha manaa kee irraa mucaa kakuu argattaa jedheetti mee kakuun kun kakuu guguddaadha. Nama yeroo sana dhalan qabne haati manaa isaa lafa guurtee inni iyyuu carraa mucaa argachuu keessaa ba'een kakuu akkasii kakachuufiin ulfaataadha. Sirna uumamaan alatti kakatamaafiira kakuun kun. Sababiin isaa jarreen kun akkaataa sirna marsaa sirna uumamaatiin carraa ittiin dhala argachuu danda'an keessaa ba'aniiru. Namoota akkasiitiif kakuun kun galame jechuudha. Kakuu kana amantiidhaan fudhachuudhaa fi mallattoo kakuu sanaa eeguun dirqama jechuudha. Kanaaf Abrahaamiin Waaqayyo ilma isaa akka dhanna qabu itti hime Waaqayyo jechuudha. Kanaaf kakuun mallattoon sun ittiin beekamu gaafa mucaan sun dhalatu mucichi dhanna qabamuudha jechuudha. Dhanna qabamuun sun immoo maali yoo naan jette mallattoo kakuuti. Kakuun waan hin irraanfatamneedha. Waadaadha. Bara baraan kan hin haqamneedha. Kana Waaqayyo kakuu yeroo adda addaa waan adda addaatiin jabeessa. Fakkeenyaa fi uumama boqonnaa 19 lakkoofsa 6 kaatee yommuu laaltu Waaqayyo Nohiin gaafa bishaan badiisaa irraa hambisee deebisee bishaanni badiisaa lammaffaa biyya lafaattiin dhufu jedhee kakuu addaa gale. Kakuu sana immoo kakuu kakachuu qofa utuu hin taane mallattoodhaan cimse jechuudha. Mallattoon inni ittiin cimse yeroo hundumaa bokkaan yommuu dhufu duumessi yommuu dhufu. Sabbati Waaqayyo duumessa irratti mul'ata sun mallattoo kakuu kootiiti. Ammam wanti fedhe yoo ta'e namni cubbamaallee yoo ta'e lammaffaa deebi'ee biyya lafaarraa ilmaan namaa bishaaniin duguugee akkan hin balleessine ani kana kakuu galeera jedheen. Kana mallattoo qabaa jechuudha. Wayimmaa itama chaappaatti gootamitiire wanti tokko yeroo waadaa walii galtee yommuu qabaattu firmaa qabaachuu qaba. Yoo kanaachi immoo yoo sadarkaa biyyoolessaatti yoo ta'e biyyaaf biyya gidduutti dhaabbataaf dhaabbata gidduutti yoo ta'e immoo maayitama qaba. Pirootokooliidha. Pirootokoolii isaa eeggatee kakuu kennameedha jechuudha. So erga yeroo sana amma irraatti sabbati Waaqayyoo numa jira. Amma gaafa deebi'ee Kiristoos dhufuutti itti fufa jechuudha. Waaqayyoo mallattoo hin sochoone kakuunsaa kan hin jijjiiramne ta'e kan inni itti ta'uusaa kan inni ittiin beeksisu mallattoo wajjin sii kenna jechuudha. So kanaaf Abrahaamiif mallattoo kakuu kan Waaqayyoo kenneef sun dhanna qabaa ture. Yeroo Abrahaamii kaasee ijoolleen Waaqayyoo hundi isaanii dhanna qabamu dhiironni. Dhanna qabamaniitu kakuu Waaqayyoo kanattiin abdatu jechuudha. Saba kakuu ta'uu isaanii hamma yeroo kakuu haaraatti hamma yeroo Yesuus dhufee wantoota yeroo sana kennaman kana seerota kakuu yeroo sana kana jijjiiree kakuu ofiisa aarsaa ta'ee dhiiga buuse bakka buusutti wantoonni kun gatii guddaa qabu turan jechuudha. Dabalataan immoo uumama boqonnaa 21 lakkoofsa 1 kaatee aga 5 yommuu ilaaltu Abrahaam akkuma Waaqayyo isaa abdachiisetti mucaa isaa dhanna qabee kakuu Waaqayyoo kana yeroo inni raawwatu argita jechuudha. Yeroo guyyaa 8ffaan ga'u dhalatee ilmi dhiiraa mana Ibrootaatti dhalatu hunduu akka dhanna qabamu Waaqayyootu kenne jechuudha. Kana seera kana eegee socho'aa ture. Museen addanatti warra saba harka dhanna hin qabamin harkaa saba Waaqayyoo warra dhanna qabame harkaa baasuudhaaf inni jalqabaa kakuu Waaqayyoo amanuutu sarreeraa mana isaarraa jalqabuu turreera jechuudha. Manni isaa mallattoo fudhachuu turreera jechuudha. Kanaaf ilmi isaa Geershoon dhanna hin qabamin yeroo jirutti mucaa akkasii fuudhee gara biyya Misiritti deebi'uuf sochirrootu inni jirutu Waaqayyo iddoo buufataa keessatti dhufe jechuudha. So yeroo sana Waaqayyo sajjiisuu barbaadeedhaan sababiin ammasitti miidha kakuu Waaqayyo eeguu dadhabuudha. Dhanna qabaan immoo maalitti fakkeeffamaa ka jedhu xiqqoo yoo ilaalle gaarii natti fakkaata mallattoo Waaqayyo ofirraa qabaachuuti dhanna qabaan. Mallattoo jira miti warra badaniif warra fayyan gidduutti guyyoota dhumaatti Waaqayyo mallattoo itti godha. Fakkeenya sanaatiin namni mallattoo jireenyaa mallattoo badiisarraa ooluu qabaachuudhaaf yeroo sana kakuun inni fudhatu kakuu dhanna qabaati jechuudhaan. Fakkeenyaaf Iyyaasuu boqonnaa 5:1 kaatee 9 yommuu ilaaltu ijoolleen Israa'el warri karaa irratti dhanna hin qabatin biyya Gibsiitii ba'anii adeemaa turanii gaafa mandara kakuurra balbala isaarra ga'anii hin seentan jedhame dhaabachiifame. Sababiin isaa maaliif iddoo Gilgal jedhamutti Waaqayyo ijoollee Israa'eliin guutummaa isaanii dhanna qabi jedhe Waaqayyo Iyyaasuudhaan warra dhanna hin qabatin biyya Gibsiitii ba'an warra biyya Gibsii keessatti sirna kakuu sana irraanfatan warra karaarratu deemanii dhalatan waggaa 40 gidduutti karaa irratti dhalatanii warra ga'anii ijoolleen Israa'el sirna sanatti hojii hojjechuudhaaf yeroon arganne lafa onaarra socho'aa turanii kakuu Waaqayyoo kan irraanfatanii turan. Haa ta'u malee Waaqayyo jalqaba Abrahaamii lafa kana siif sanyii keef hin kenna gaafa jedhee kakuun inni ittiin mirkaneesse dhanna qabaa waan tureef namni dhanna hin qabatin lafa haaraa Waaqayyo ijoollee Israa'eliif kenne sanatti akka hin galle daangesse jechuudha. Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaatee 9 yommuu ilaaltu maal godhuutu isaan irra hirare
dhanna
qabamuutu irra hira. Gilgaliin gaafa ga'an namni guguddaan ciiseetu dhagaa qara qabuun dhanna qabame jechuudha. Imaajin ammam akka inni dhukkubsaa ta'e yaadi ammam akka nama guddaa dhanna qabuun ammam akka rakkisaa ta'e yaadi garuu kakuu Waaqayyooti waan ta'eef hafuu hin danda'u utuu dhanna hin qabatiin lafa abdii sanatti galuun hin danda'amu jechuudha. Mallattoo Waaqayyoo nama ofirraa hin qabne lafa Waaqayyoo kakuudhaan kennetti galuu hin danda'u. Kara kan biraadhaan simboolikaal riprezenteeshinii qaba kun fakkoommii bakka bu'u qaba. Biyya isa abdachiifame sanattis inni kun isa lafarraati. Kanaan isa lafarraatti qofa utuu hin taane kanaan isa waaqarraattis mallattoo Waaqayyooti ofirraa hin qabaatiin hin galtu jechuudha. Amala biyya lafaatiin shaakala biyya lafaatiin achi hin galtu jechuudha. So kanaaf namni utuu biyya sanatti hin galin dhanna qabachuu jechuun jireenya biyya lafaarraa handhuuramuu dhukkubsaallee yoo ta'e rakkisaallee yoo ta'e ammamillee irraa adda ba'uun kan ulfaataa yoo ta'e waan irraa adda ba'u irraa adda ba'uun dirqamaa jechuudha jireenya mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf. Biyya sanatti galuudhaaf. So kanaaf ijoolleen Israa'el utumanni isaan dhukkubsuu namni guguddaan ciisee dhanna qabate jechuudha. Dhagaadhaan dhanna qabamuu yaadatti waggoota ammaa kana keessatti teekinooloojiidhaan ijoolleen dhiiraa yommuu dhalatan takkumaan dhanna qabamu dhukkubbiin isaa baay'ee itti dhaga'amu.
Darbee ijoollummaadhaan xiqqummaan
turuuf hin beekne. Tokkoffaa daa'imummaatti godhamu lammata adoochaa waan adoochaa adda addaa jira. Lammata immoo teeknoolojiin isaa guddateera wantoonni qalabatii maal kan jedhamantu jira sirni ittiin warri ogeessa fayyaa dhanna qaban simplifaayi godhameera salphifameera garuu yeroo sana yaadi tokkoffaa nama guddaa lammata immoo sayyuu dhagaadhaan dhanna qabamuu nama makka ulfaatu hafuu hin danda'u jechuudha kun. Kanaaf ijoolleen Israa'el qarqara biyya kakuu irratti Iyyaasuu boqonnaa 5 irratti dhanna qabamuun dirqama ta'ee dhanna qabamanii olitti galan jechuudhaan egaa dhanna qabaa keessa immoo dhiigatu jira. Dhiigi immoo mallattoo fayyinaati mallattoo jireenyaati kanaafi Waaqayyo waan kanatti iddoo guddaatti kennee ilaalaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf bahuu boqonnaa 12:1 kaatee yommuu ilaaltu ijoolleen Israa'el utuu Gibsiin bahin wanti isaan godhan jalqaba dhiigni bu'uu ture dhiigni sun immoo dhiiga buusuu qofa utuu hin taane mallattoon isaa balbala isaaniitti jiraachuu ture. Mallattoo sana balbala isaaniitti waan godhataniif warra Gibsii badhaayichi warra Gibsiitti dhufe mana isaaniitti hin dhufin hafe jechuudha irra darbe jechuudha. Ergamaan biyya Gibsii adabu hundi dhiiga balbalatti jiru laalee turre darbe jechuudha. Dhiiga jira dhanna qabaa keessa kakuu jira dhanna qabaa keessa kanaafi dhiigatti vaaliyuu guddaa kenna gooftaan jechuudha. Kanaaf seera leewwataa keessatti Waaqayyoo seera fayyummaa ijoollee Israa'eliif yommuu kenne dhiiga nyaatinaa jedhe dhiigi mallattoo fayyinaati dhiigi mallattoo kakuuti kanaafi. Foon dhiiga qabu dhiigaa wajjin hin nyaatin haadhee kan inni dhorkeef dhiiga keessa vaaliyuu guddaa waan jiruuf jechuudhaan. Kanaaf Hizqeel boqonnaa 8 yommuu ilaaltu mul'ataa Waaqayyoo ijoolleen Israa'el gaafa isaan cubbuu hojjetan yakka hojjetanii mallattoo kana kenneeraa. Fakkeenyaaf Hizqeel boqonnaa 8 irratti jalqaba warra mandara kana keessatti akka hojjetamuuf gaddanii bo'anii cubbuu biyyichaaf cubbuu saba sanaaf warra gaabbanii gaddanii isaanitti mallattoo godhii jedhe Waaqayyo. Deen ergamaa Waaqayyoo dhufee mallattoo itti gochuutti ka'e mallattoo dhiigaa. Achii booda erga mallattoon warra sanatti godhamee dhume booda warra baduun irra jiru warra cubbamoota ajjeesii jedhe. Achii booda ajjeesuu jalqaban jechuudha. Kanaaf mallattoon kakuu kuni dhanna qabaan kun dhiiga of keessaa waan qabuuf mallatteeffamuu of keessaa waan qabuu fi mallatteeffamuun immoo mallattoo fayyinaati jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun yoo argite mul'ata boqonnaa torba keessatti Waaqayyo utuu qilleensonni golee lafaa gadi dhiifamini saba kootti adda hojjetoota warra waaqa jiraataa ta'aniitti mallattoo naa godhamu jechuudha. Kun guyyoota dhumaattis dhugaa ta'a jechuudha. Kanaaf maaliif Waaqayyo Musee ajjeesuu barbaade ka jedhutti haa deebinuuti. Gaaffii obboleessa keenya barsiisaa Lijaalee Mimmaanaa fi barsiisaa Maammoo Shuumaatti odeebine bahuu boqonnaa 4:24 irratti Waaqayyotu Museen isaaf ajajabee biyya Gibsii dhaqaaruu maaf ajjeesuu barbaade hin dinne oo waan inni isaan ajajee oo deemaa irraa kunoo aarsaa of godhe oo Gibsiin dhaqaa irraa yes dhugaadha dhaqaa irraa garuu wanta inni irraanfate immoo jira jechuudha. Mana isaa keessaa jalqabuutu irra ture jechuudha. Bilisummaan mallattoon birmaduu ta'uu kan kennamuun irra jiru jalqaba mucaa isaatti kennamuu turre irra jechuudha. Mucaan isaayyuu akka warra waaqa hin qabne sanaatti tu jiru mallattoo waaqaa utuu ofirratti hin fudhatiin sabi sun waaqayyooti isin barbaade dhaqee dubbachuudhaa fi waadaa hin qabu jechuudha. So galatoomi.
Sorry gidduutti si dhaabsise. Akkuma tamma kaasteskeel boqonnaa 8 keessatti iddoo aarsaarraa jalqabaa jedha.
Iddoo aarsaarraa jalqabaa.
Museen wanta inni dagate tokkotu jira.
Mana isaa keessa.
Mana isaa dagate. Waaqayyoo ishee kana ilaalee akka inni mana isaa sirreessuuf. Garuu immoo Musee Waaqayyo ajjeesuu barbaade malee nama jabduu tokko immoo duuba kaayera. Sifooraan akka inni hin duunee fi dogoggora raawwate sana sirreessite. Dogoggorri sun erga sirrate immoo saba Waaqayyo biyya Misirii baasuuf waliin gara biyya Misiriitti malanii.
Galatoomi Daani achi keessa poyintii baay'ee ajaa'ibaa kaastee mana kee iddoo aarsaa mana Waaqayyoo irraa jalqabaa firdiin hundumtu Waaqayyoo kana yeroo kamittiyyuu falmiidhaaf hin dhiyeessu warra dhugaa sana sirriitti qaban irraa jalqaba warra ifa sana sirriitti qaban irraa jalqaba kanaaf kunuufillee waan sodaachisaadha. Egaa wanti siifooraa erga kaasuun kennamne siifooraan dhagaa qara qabu fudhattee mucaa ishee dhanna qabdeetu dhagaa dhiiga qabu sanaan immoo gudeeda Musee tuqxeedha. Kakuu sana waliin geesse jechuudha. So hin yaadachiiste jechuudha. So yeroo sanarraa kaasee Waaqayyo isa ajjeesuuf dhiise yaada kaasee isa ajjeesuuf ture bira darbeedha. So faasikaamtuu bira darbuudha miti hiree. Kan inni gochuuf dhaqee jalqabillee ayyaana bira darbuu ayyaanessisiise biyya Gibsiitii baasise jechuudha. Akkasitti Waaqayyo irra darbe. So nuundi keenyallee warri Waaqayyoon tajaajillu warri caalmaatti Waaqayyootti dhiyaannee odeeffannoo waa'ee fayyinaa qabna jennu. Mana keenyarraa qulqullina Waaqayyoo barbaaduun akka eegalluuf kun yaadachiiftuu guddaadha. Gaaffii kanasuma yoo goolabne gaarii natti fakkaata. Daanii galatoomi.
Egaa kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa gaaffii dhaggeeffatoota keenyaa Lijaalee Mimmaanaaf Maammoo Shuumaan of erganirraa barumsa gaarii argattaniitu jedheen abdii qaba. Gaaffileen kun kutaa adda addaa waan qabaniif hin xumuramne. Yoo fedha Waaqayyoo ta'e kan hafe torban lama narraa isiniif qabannee dhiyaanna. Ammasitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Kamtee yoom ifatti baata dumbilisummaa keenya ifichi barootaan dabdachiifame hawwan madaalamnee samaayi deebotti lubbuu keenya maraadhaa ta'ulee nu yaadatume alangaa rakkinaas nu miidheera jabaannee nu kaana rakkabitti obsina dhimmi mindaa badaasa toloota. Alangaa rakkinaas nu miidheera jabaannee nu kaana rakkabitti obsina ardii haaraa dambaa fannaa nuuf suukeessa geenye farsina.
Yesus, ibu nenek.
nageenye jala arguun hafawwine abana moota nanne tufame dujulleen keedan moreeffanne kunne hoosa gurra nageenye jala arguun hafawwine abana moota nanne tufame dujulleen keedan moreeffanne maara naata dafi kootu Maranatha nafsi kutu Maranatha nafsi kutu Yesus Nafko hum nam bulu taso manjiru jannati cha Nutole nufkennamo Lama tabuk depecun debien arkamu Ibingin nyesit yadatamu Pocho bikin fandek leso taraul barimne Adunya jubutin kumne dawana Deso hode cajan bakabu fatakudande Nalpine baru babaran jerana Enturene dafikotu Enturene dafikotu Yesus Ebonne osakuranna genye janar kunafawine Abana mojanne tufame Maranatha dafikotu Maranatha